Prý to byl notorický pijan, výtržník a bohém. Jenže jak s tím jde dohromady skutečnost, že tenhle člověk dokázal napsat stovky humoristických povídek, nespočet dalších dnes už zapomenutých textů a především vůbec nejpřekládanější českou knihu Osudy dobrého vojáka Švejka? Jaroslav Hašek byl prý především velkým mystifikátorem. Myslete na to, až budete nejen číst jeho knihy, ale i při poslechu toho následujícího pořadu, který pro vás připravili Eduard Burget a David Hertl. Portréty.
Jaroslav Hašek založil valnou část své popularity na mystifikaci. Začalo to před lety, kdy rozšířil zprávu, že padl v bitvě na hoře Garvan. Poté rozhlásil, že byl pokousán pominutým mandrilem a odvezen do Pasterova ústavu. Třikrát dal do oběhu pověst, že se zasnoubil, a jednou dokonce rozšířil tvrzení, že byl prohlášen za duševně normálního, čemuž bohužel uvěřil pouze jeden soudní rada, se kterým měl nešťastnou náhodou Hašek právě co dočinění. Ve válce neměl Hašek mnoho na výběr. Jednou dal rozhlásit, že byl zastřelen u kádru, jednou, že padl na frontě, jednou, že byl popraven na Sibiři. Nedalo se tu najít mnoho vtipných variant a proto si nakonec jako na odškodněnou vymyslil nejrafinovanější mystifikaci, jaká kdy byla spáchána. V době, kdy již bylo všeobecně známo, že byl zastřelen opilými gardisty na březích Volhy, v té době pouští mrtvý Hašek do světa zprávu, že je živ a zdráv a že legionáři ho přijali na milost.
To byl text Eduarda Basse, Vrchol mystifikace, který vyšel v Šibeničkách v dubnu roku 1919, tedy v době, kdy Jaroslav Hašek ještě zdaleka nebyl v Československu, kdy stále ještě pobýval v Rusku. My jsme skočili možná tak trochu doprostřed našeho příběhu, nebo Haškova příběhu, ale to proto, abychom si znovu a znovu připomínali, že vlastně všechno, co Hašek říkal a psal, takže opravdu byla jedna velká mystifikace a že dodnes řada jeho textů zůstává pro nás naprosto záhadnými. Vítám ve studiu Eduarda Burgeta. Dobrý den.
Dobrý den.
Když bychom chtěli rozplétat Haškův příběh, tak určitě klíč k tomu, jaký byl v pozdějších letech, najdeme v jeho dětství, protože tam se toho odehrálo možná hodně důležitého.
Velkou zásluhu v podstatě na zpřístupnění života a díla Jaroslava Haška má literární historik Radko Pytlík, který vlastně se Haškovi věnuje celý život a který v podstatě i třeba ty jeho rané okamžiky, jeho dětství, jeho mládí docela dobře a podrobně rozpletl. Z jeho knížek se můžeme dozvědět, že Jaroslav Hašek se narodil v roce 1883, jeho otec byl učitel a to dětství zpočátku nebylo až zas tak špatné. Jaroslav Hašek poměrně dobře prospíval jako žák ve škole, ale velký předěl v jeho životě znamenala smrt otce v roce 1896, kdy otec v téměř 50 letech náhle zemřel a poté se rodina dostala do velice těžké životní situace. V podstatě matka s dětmi ve velice velké frekvenci v podstatě měnila různá bydliště na tehdejším Novém městě pražském a postupně se začal zhoršovat i ten Haškův prospěch a obecně ta fáze dospívání potom byla velice bouřlivá a velice složitá a vedlo to potom až k takovému určitému typu bohémství prostoupeného s určitými prvky anarchismu a tak svým pocitem jakéhosi vlastního uvědomování si sama sebe a hledání místa v tehdejším společnosti, v tehdejším světě.
A kdy vůbec začíná Hašek psát?
No tak Jaroslav Hašek začíná nějakým způsobem literárně tvořit už jako gymnazista. Později, kdy z gymnázia odešel a krátký čas pracoval jako učedník v drogerii, tak také se už začínal věnovat nějaké literární práci a potom se asi nejvíce začíná věnovat psaní v době svého studia na obchodní akademii, kde pak v roce 1902 maturuje a tehdy se vlastně už tam seznamuje i s celou řadou svých pozdějších dalších takzvaných kumpánů a různých kamarádů, se kterými obráží pražské hospody, a ty zážitky, které prožívá, ať už to byly zážitky z drogérie, nebo zážitky ze školy, nebo zážitky prostě běžně z těch hospod, se snaží nějakým způsobem literárně zpracovávat. Přeci jenom ho více lákalo takovéto zachycení toho běžného života obyčejných lidí, svých kamarádů, svých kumpánů. To potom se vlastně stalo, řekněme, dominantou jeho psaní.
Pojďme si teď představit Haškovu tvorbu před první světovou válkou. My si pustíme ukázku z jeho povídky Šťastný domov. Je to takové vyprávění o tom, jaké škody napáchá v rodině to, když manželka čte ženské časopisy a řídí se radami, které tam vycházejí. Tahle povídka byla tedy napsána někdy v roce 1911 nebo 12. Poprvé posmrtně vyšla až v roce 1925 a v roce 2006 ji pro Český rozhlas načetl Václav Vidra.
V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit, a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou.
Když už jsme se zastavili u Haškovy tvorby před první světovou válkou, tak je asi dobré říci, že i onen pověstný Švejk se někdy v téhle době zrodil.
Tak je to tak. Někdy v roce 1911 Hašek poprvé zařazuje postavu vojáka Švejka do své tvorby a v roce 1912 také vzniká kniha Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky, ale to je samozřejmě ještě, řekněme, jakýsi předstupeň toho skutečného Švejka, který potom nalezne své uplatnění až v době tedy toho velkého válečného konfliktu.
Právě ta válka, to byl asi pro Haška zážitek klíčový, bych řekl.
No tak nepochybně. Jaroslav Hašek samozřejmě patřil do generace, která byla první světovou válkou velice poznamenána, protože i on musel narukovat v roce 1915, narukoval do armády. Podle mnohých svědectví, která se zachovala, k tomu nepřistupoval až zas tak švejkovsky, jak bychom si mohli na první pohled myslet, ale přistupoval k tomu velice zodpovědně a vážně. Záhy vstoupil do legií a potom vlastně ty legie opouští a stal se vlastně členem bolševické strany, která byla součástí Rudé armády, takže dostal se i do situace, kdy vlastně na sklonku války, dokonce i na straně Rudé armády proti československým legiím bojoval, což jsou události, kterému potom po vzniku republiky v roce 1918 byly jeho i třeba bývalými nebo mnohými jeho tehdejšími přáteli dost často i vytýkána a vlastně de facto dávána za vinu, a taky to svoje angažmá v té Rudé armádě on potom v podstatě odnesl tím, že řada jeho přátel ho pak po roce 1918 de facto opustila nebo řekněme zavrhla. I když dodnes pořád se spekuluje o tom, nakolik Jaroslav Hašek vlastně to svoje angažmá v té Rudé armádě bral vážně, nakolik to byla zase třeba jenom nějaká určitá póza, ale minimálně víme, že pro to první období to Hašek jaksi ten bolševismus ruský zpočátku jako vnímal jako důležitou věc a nezesměšňoval ho. To, že později pak vlastně to svoje myšlení a ten svůj vztah k bolševismu změnil, to už je otázka jiná, ale zpočátku pravděpodobně se tou myšlenkou zabýval velice vážně a bylo to zřejmě způsobeno i tím, že celé to předchozí období před válkou, de facto od těch 10. let 20. století, byl Hašek ve velmi jaksi těsném kontaktu s tehdejším anarchismem, českým anarchismem, a nebyl to vlastně jenom Hašek, který ve své době, řekněme, podlehl tomu anarchistickému ideálu, jeho celá řada i jiných literárních kolegů, jmenujme třeba S.K. Neumanna nebo Fráňu Šrámka, také si vlastně prošli určitým anarchistickým obdobím. No a ten anarchismus do jisté míry mohl v Haškově smýšlení sehrát roli pro to jeho pozdější angažmá v rámci té bolševické strany v době první světové války.
Hašek se do Čech vrací v prosinci 1920 a už v roce 1921 vycházejí osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Ještě předtím, než jsme tenhle pořad začali natáčet, tak já jsem se vás ptal, jak vůbec je možné, že ta knížka vyšla v takovém rozsahu, v jakém dnes ještě vychází, že si neumím představit, že by dnes někdo přišel do nakladatelství a přinesl tam něco podobného, protože určitě by mu to editoři proškrtali, že je tam spousta odboček a zbytečných postav, které nijak neposouvají děj. A vy jste mě upozornil, že ono to bylo všechno trochu jinak.
Hašek zpočátku osudy dobrého vojáka Švejka vydával vlastně na pokračování jako jakýsi seriál, sešitový román, který vycházel po, řekněme, kratších částech, a v době, kdy začaly vycházet první sešity, které si zpočátku Hašek vlastně vydával sám společně se svým kumpánem Frantou Sauerem, si založili takové něco jako nakladatelství, kde ten román začali vydávat, tak Hašek ještě třeba ani v té době neměl napsané další pokračování, takže on to vlastně psal, jako se dneska píšou televizní seriály, v podstatě i očekával nějakou reakci čtenářů a podle toho se pak rozhodoval, jak bude třeba pokračovat. To vydávání Švejka zpočátku nemělo vůbec vlastně žádný ohlas, nebo respektive ten ohlas byl minimální. Oni měli samozřejmě problém tím, jak to byli neskušení nakladatelé vlastně i se samotnou distribucí. Ten Švejk se zpočátku rozšiřoval po hospodách mezi kamarády, v podstatě jakoby takové podivné dílko vydané téměř vlastním nákladem, něco jako takový určitý samizdat, který zpočátku tedy jaksi ten ohlas neměl, ale ta obliba se zvyšovala. A zvyšovala se natolik, že o Švejka začal projevovat zájem i solidní knihkupec a nakladatel, který vešel do kontaktu se Sauerem a Haškem, a nakonec to celé dopadlo tak, že tento nakladatel pak vlastně Švejka dovykládal pak už sám, protože Hašek se Sauerem na to rezignovali, respektive Sauer byl asi první, kdo ztratil víru v to, že ten román bude úspěšný, a ten podivný podnik opustil, a pak to tedy přešlo právě na vydavatele Synka.
Ostatně na to první, řekněme, švejkovské období si teď můžeme zavzpomínat prostřednictvím textu Ivana Olbrachta.
Osudy dobrého vojáka Švejka čtou 10 000 lidí. 10 000 se nad jeho stránkami prohýbají smíchy, ale pochválit ho si z literárních osobností netroufal ještě nikdo. Zeptejte se prostého čtenáře, co o té knize soudí, a on se již při jméně Švejk rozesměje, což je nejlepší doporučení, ale otažte se literárně vzdělaného člověka a ten se schovývavě usměje a řekne rozpačité: no, neodvažuje se být nevděčný, aby za všechny hezké chvíle, které mu kniha poskytla, řekl o ní něco nehezkého. Ale vzpomeneli si na její naprosto neliterární sloh, na bezděčné políčky, které kniha dává staré i nové literární estetice a literárnímu estétství, vzpomeneli si na přesilná rčení jejího vojenského pouličního a hospodského jazyka, tu si přece jen uvědomí, že by si zadal, kdyby řekl: je to skvělá věc. Knihkupecký trh Švejka bojkotoval. Knihkupci odpírali knihu vyšlou soukromým nákladem prodávat. Je pravda, ta hojnost hoven a jiných podobných věcí by byla v každé jiné knize protivná, poněvadž by všude jinde působila dojmem schválnosti a bravury. U Švejka se snese, patří k němu. Haškův román to vyhrál. Knihkupci byli donuceni zabývat se jím.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Jaroslav Hašek umírá 3. ledna 1923, je mu 39 let. Švejka nedopsal.
Švejka nedopsal a bylo to dáno tím, o čem jsme hovořili před chvílí, tou seriálovostí, s tím, že Hašek to dílo vlastně psal kontinuálně další dobu a měl samozřejmě v plánu ještě napsat další části, ale bohužel tedy ten jeho zdravotní stav, který se vlastně od toho podzimu 1922 začal velice rychle zhoršovat, mu pak už vlastně nedovoloval v tom psaní pokračovat, přestože na něj nakladatel tlačil a chtěl další pokračování. Dílo bohužel tedy zůstalo nedopsáno. A pak samozřejmě po smrti vznikla celá řada pokusů v podstatě na to Haškovo dílo navázat, takže vznikly ta známá pokračování Karla Vaňka, ale nebyl to jenom Vaněk, kdo se pokoušel na Haška navázat. Těch autorů bylo více, ale to už by asi byla zase jiná kapitola našeho povídání.
Švejk si začal žít vlastním životem. My máme připraveny dvě ukázky, řekněme, jakýchsi odpůrců a zastánců Švejka. Ale ještě než si je pustíme, musíme říct si důležitou věc. Ono se na tohle levné sešitové čtení jakoby zapomnělo, nebo zkrátka bylo bráno jako levné sešitové čtení. Proč najednou se ze Švejka koncem 20. let stává jakési téma k diskuzi?
Ta popularita osudu dobrého vojáka Švejka po Haškově smrti začala velice rychle stoupat. Ještě za Haškova života byly pokusy třeba Švejka převést na divadelní jeviště. Myslím, že první pokus, jak dramatizovat Švejka, učinil Emil Arthur Longen, což byl vlastně Haškův kamarád, přítel. Hašek o tom zpočátku ani nevěděl, že Longen se o něco takového pokusil. Potom to Longenovi vytýkal, že mu vlastně o tom nedal vědět, nebo že nemá v podstatě jako autorská práva. Těch pokusů potom přibylo více, byly samozřejmě pokusy o filmové stvárnění osudu dobrého vojáka Švejka, taky jsou to vlastně velice známé příběhy dějin československé kinematografie a Švejk se samozřejmě začal i překládat. A v roce 1928 vyšel překlad v němčině. A ten rok 1928 byl docela důležitý, protože Československo vlastně slavilo 10 let od svého založení. Zároveň tedy Švejk vyšel v němčině poprvé a zároveň v tomto roce vyšla i řada dalších románů, které třeba tematizovaly problematiku první světové války. Ať už je to třeba Erich Maria Remarque, jeho román Na západní frontě klid, nebo román Ludvíka Rena Válka, který potom vyšel i v českém překladu v roce 1929 a v Německu už v roce 1928. A to jsou romány velice vážné, které v podstatě líčí tu hrůzu těch válečných událostí. U toho Rena je to až formou vlastně takových, jako řekněme, frontových zápisků toho vojáka, který prostě trpí v tom zákopu. Takže je to literatura velice jaksi silná. A do toho přichází ten překlad Švejka. A určitá část československé společnosti najednou měla pocit, že Československo tím překladem Švejka není dostatečně dobře reprezentováno a že přeci jenom ten Švejk nevystavuje příliš dobrou vizitku Čechům, potažmo Československu ve světě a že bude Československo vnímáno jako právě ten národ Švejků, který si ničeho neváží, který nezastává žádné vznešené ideály a hodnoty, který naopak všechno paroduje, že tam silný nihilismus a zároveň ten určitý anarchismus, který tam taky je přítomen vlastně v tom Švejkovi. A tohle všechno určitá část československé společnosti a taky československé reprezentace, politické reprezentace vnímala jako určité negativní znaménko, kterým je československá společnost ve světě reprezentována.
Možná bych dodal i to, že v tom roce 28, jak jste říkal, kdy se připomínalo výročí republiky, tak se zdůrazňovala ta legionářská legenda a Švejk byl vlastně rakouský voják.
No samozřejmě a navíc si musíme uvědomit, že celé to poválečné období, celá ta 20. léta v Československu byla hodně vnímána právě pohledem té legionářské literatury, která tady u nás si v průběhu těch 20. let vydobila velkou tradici. Známe díla třeba Rudolfa Metka, Kopty, Langra a dalších a teď do toho vstupuje vlastně Švejk, který v podstatě tu velkou legendu, řekněme, z těch výšin stahuje zase dolů do takového až nevážného satirického humoru.
Teď tedy dva slíbené texty. Ten první, Viktor Dyk, Hrdina Švejk, vyšel v Národních listech v dubnu 1928 a odpověď spisovatele Josefa Hory.
Je na čase, abychom uvážili, že nestačí na obhajobu tohoto kultu hrdiny Ulejváka, prohlásíme-li, že to byl Ulejvák za Rakouska. 10. rok uplynul od zániku Habsburského státu a patologii českého vojáka za Rakouska bylo by nutno přece jen léčit, má-li mít armáda smysl a účel. A obhájcům hrdiny Ulejváka možno konečně namítnout, že voják Švejk byl zásadním Ulejvákem, ulejvajícím se stejně státu jako svému národu. Nejsem škarohlíd, který by tragicky bral každou psinu. Připouštím psinu tam, kde je přírodní protiváhou přílišného patosu a strnulé etikety. Považuji ale za nebezpečné pouze psinařství, to je psinu vyvýšenou na životní princip a životní moudrost. Jistě, že bezpočet vojáků šlo do boje se psinou na rtech. Za psinou se může skrývat velikost, mužský stud a ostych před velkým gestem. Tito vojáci se psinou na rtech mohli být a byli přitom morálně pohotoví, mohli být a byli hrdiny. Ale totéž nelze říct o psinařství, které vůbec popírá velikost i čest. Básník Viktor Dyk první vyrazil novými argumenty proti Švejkovi. Haškův hrdina není mu ničím méně než úhlavním nepřítelem bezpečnosti Československé republiky. Lidé, kteří si zvykli vysmívat se Švejkem, rakouským lejtnantům a rakouské armádě, jsou podle Dyka ztraceni i pro úctu k armádě československé a ztrativše pojem autority vůči skarikované armádě monarchické, přestanou uznávat i význam armády republikánské. Haškův antimilitarismus, který tak chytil poražené Němce, je podle Dyka zkrátka zločinem, jejž je nutno popírat, dokud je čas. Není pochyby, že nacionalistický čich Viktora Dyka narazil opravdu na kořen Švejkovy obliby. Radost ze Švejka plyne opravdu z toho, že lidé postřehli v knize soud a pomstu na militarismu, který je po 4 léta připravoval o svobodu a činil z nich otroky cizího státu. Ale varuje-li nyní Dyk před Švejkem, bude muset patrně rozhojnit svůj protest i o jiné válečné a protimilitaristické romány, naše i cizí, a bude muset žádat pardon pro starý militarismus, volaje po nedotknutelnosti armádního ducha dnes.
Tahle debata, ta se asi vedla po celý zbytek první republiky, abych tak řekl.
Ta v podstatě ano a de facto se vedla třeba ještě v době takzvané druhé republiky po Mnichovu a je taky celkem dobově příznačné, že pak v době okupace, v době protektorátu Čechy a Morava, samozřejmě osudy dobrého vojáka Švejka, řekněme, byly takzvaně na indexu. To znamená, že Švejk prostě byl de facto vyřazen z české literatury a vrací se do ní až zase po válce a stává se zase paradoxně spíše tím učebnicovým dílem, kdy tedy někdy od konce 50. let, řekněme, vstupuje do čítanek a je to zase dílo, které je tehdejší komunistickou ideologií vykládáno jako takovéto pokrokové antimilitaristické dílo, pacifistické dílo, které naopak právě vlastně v podstatě demitizuje ty události první světové války a vnáší do té české literatury nějaké nové, řekněme, pokrokové prvky.
Možná ten šestiletý válečný hlad po Švejkovi způsobil, že už v roce 1945 byl Švejk dramatizován v divadle Větrník. Dochovala se naprosto unikátní, málo známá ukázka Švejka, který bohužel v té ukázce bude mluvit hodně málo, hrál Vlastimil Brodský a polního kuráta Kace Gustav Haverle.
Ještě nikdy jsem nebyl na kázání v podvýkačkách. Bojím se, aby se pan feldkurát nepohoršil, až nás tu takhle uvidí.
Ten, počkej, jak zas bude nalítej.
Habach! K modlitbě všichni za mnou, co já budu říkat. A ty vzadu, ty hňupe, nesmrkej do ruky, nebo tě dám zavřít. Jestli pak jste ví, syčáci ještě nezapomněli očenáš. No, já věděl, že to nepůjde, kde pak očenáš. Takhle dvě porce masa, fazulový salát, naprásknout se, lehnout si na břicho, dloubat se v nose a nemyslet na pána Boha. Nemám pravdu?
Je to dobrý, ono to ještě přijde, dnes je vás pořádně nalítej. To zas bude povídat o trnitej cestě hříchu.
Zpívejte něco, hoši. A nebo chcete, abych vás naučil nové písničce? Tak zpívejte za mnou. Ze všech z nejmilejších mou milou já mám.
Ukázka byla, jak už jsem říkal, z roku 1945. V roce 1948 chtěl Karel Steklý natáčet film. Chtěl natáčet Švejka v hlavní roli s Janem Verichem. Nakonec z toho sešlo a film se natáčel až v letech 50.
Ano, ano, ten dobře známý vlastně dvojfilm, protože jsou to dva snímky, byly natočeny v letech 1956 a 1958 pod těmi známými názvy Dobrý voják Švejk a Poslušně hlásím. A je to vlastně určitá kanonizace toho pohledu na dobrého bývalého vojáka Švejka, protože ta interpretace Rudolfa Hrušinského se stala samozřejmě velice slavná a dneska si asi málo kdo z nás dokáže Švejka představit v jiné podobě než té podobě Rudolfa Hrušinského. A druhou takovou, řekněme zase pro změnu zvukovou kanonizací, je potom interpretace zvuková nahrávka Osudu dobrého vojáka Švejka v podání Jana Wericha, ale samozřejmě existovaly a existují i jiní interpreti. Před Werichem už to byl Jan Pivec, který tuším namluvil, nevím jestli celého, minimálně část Osudu dobrého vojáka Švejka, a v poslední době to je třeba interpretace, působivá interpretace Oldřicha Kaisera. Mimochodem, teď jsem nedávno zahlédl někde na internetu zprávu, že se snad dokonce uvažuje o novém sfilmování Osudu dobrého vojáka Švejka, ale podrobnosti o tom neznám.
Říká na závěr Eduard Burget, kterému děkuji za spolupráci. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A tím končí dnešní Portréty. Technicky spolupracovala Jitka Procházková a texty, které jste slyšeli, načetl David Schneider. Na setkání u Portrétu zase za týden se těší David Hertl.